Blaðsíða 113. Geimþokur hafa gríðarlegan massa. Í vetrarbrautinni og öllum öðrum vetrarbrautum finnast enn í dag feikna stórar geimþokur þar sem nýjar stjörnur verða stöðugt til. Sverðþokan í Orion er vel þekkt geimþoka. Við sjáum hana sem ógreinilegan þokublett rétt neðan við Orionsbelti, fjósakonurnar. Þótt þokan sé að mestu leiti bara úr gasi er massi hennar gríðarlegur. Sverðþokan hefur það bil jafn mikinn massa og 2000 sólir. Í geimþokum er þar af leiðandi svo mikill efniviður að þar geta myndast fjölmargar sólir. Aðrar þekktar geimþokur eru til dæmis Arnarþokan, Riddaraþokan, Krabbaþokan og Hringþokan. Sólkerfið okkar verður til. Stjarnan okkar, sólin, var til úr geimþoku fyrir 4,5 milljörðum ára. Efniviðurinn safnaðist saman á ýmsum stöðum í gas- og rykskýjum. Kringum þann stað í skýinu, þar sem sólin átti eftir að myndast, dróst efnið saman í hringlaga skífu. Vegna þyngdarkrafts dróst efniviðurinn í skífunni saman í smærri himinhnetti. Þeir eruðu smám saman að jörðinni og hinum reikistjörnunum í sólkerfinu. Þetta ástæðan fyrir því að reikistjörnurnar eru það bil jafn gamlar og sólin. Með hringsóli sínu sólina varðveita reikistjörnurnar snúningin sem var í skýinu í upphafi. Á síðun eru tvær myndir. Í myndatexta við mynd vinstramegin segir Sverðþokan í Orion hefur jafn mikinn massa og 2000 sólir. Í myndatexta við mynd hægra megin segir Í Arnarþokunni myndast nýjar stjörnur úr risavöxnum gasstólpum.